новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко заявляє про готовність обійняти посаду прем'єр-міністра в обох випадках. І якщо президентом країни стане лідер партії регіонів Віктор Янукович, і якщо ним буде нинішня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, за умови, якщо при цьому буде затверджена антикризова програма. Про це мовиться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Тігіпка. Мова може йти лише про пакетну угоду, це прийняття необхідних законопроєктів, затвердження антикризової програми, а потім вже кадрові призначення як інструмент для реалізації реформного носив він. При цьому Тігіпко висловив готовність проводити в країні непопулярні реформи, пояснюючи, до якого позитивного результату вони приведуть у майбутньому. Крім цього, Тігіпко підкреслив, що обговорення такої пакетної угоди має проходити привселюдно і що він не братиме участь у закритих переговорах з цього питання. 276 осіб загинули і 2660 госпіталізовані через переохолодження і обмороження в період з 18 грудня 2009 року по 26 2010. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Зі свого боку, Міністерство освіти і науки повідомило, що через похолодання, а в окремих випадках через підвищений рівень захворюваності по всій Україні, припинене навчання у 8965 школах, що становить 45,6% від усіх шкіл. 29 січня на Прикарпатті відбудеться акція «Пам'ять і чин», присвячена присвоєнню звання Героя України провіднику ОУН УПА Степанові Бандері. Про це повідомив сьогодні голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола Палійчук на зустрічі з керівниками районів. У Старому Угринові, де народився Бандера, відбудеться віче, а також буде запалена ватра пам'яті. Вогонь від неї перенесуть на всі могили вояків ОУН УПА, які є на території Прикарпаття. Предстоятель Української православної церкви митрополит Володимир у своїй резиденції у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі прийняв надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Україні Михайла Зурабова. Про це повідомляє сайт УПЦ. Під час зустрічі з митрополитом Володимиром новопризначений посол Російської Федерації передав вітання від президента Росії Медведєва та прем'єр-міністра Володимира Путіна. В ході бесіді йшлося про низку питань взаємовідносин Росії та України. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 26 січня. У студії Радіо Свобода я, Марія Надрач. Тимошенко вимагає від Тігіпка до виборів визначитися, на чиєму він боці.
Если новоизбранный президент, будь то Тимошенко или Янукович, смогут создать большинство в парламенте, и мне будет предложена роль премьер-министра в этом большинстве, я однозначно дам свое согласие.
В Украине через сильні морози до школи не ходить майже третина школярів. У Франції, де живе найбільше мусульман у Європі, парламентська комісія виступає за часткову заборону паранджі.
Чатра – це не релігійний атрибут, це знак покори, це знак підпорядкування.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сергій Тігіпко знову не дав чіткої відповіді на пропозицію Юлії Тимошенко обійняти посаду прем'єр-міністра в разі її перемоги на президентських виборах. У відповідь він сказав, що не відмовлятиметься від посади керівника уряду в разі такої пропозиції від президента Тимошенко або президента Януковича. Що стоїть за такими словами, намагався з'ясувати кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Юлія Тимошенко вдруге і тепер вже офіційно запропонувала Сергію Тігіпку посаду прем'єр-міністра в разі її обрання президентом та чекає від нього відповіді до другого туру.
Я переконана в тому, що його стратегічна програма реформування країни, підняття економіки, стабілізації в країні, так само, як і моя стратегічна програма, в більшій своїй частині співпадають.
У відповідь Сергій Тігіпко заявив, що готовий посісти посаду прем'єр-міністра, причому він повідомив, що готовий стати головою уряду і при президентові Тимошенко, і при президентові Януковичу. Проте основною умовою свого перебування на посаді він назвав публічні переговори щодо пакету реформ, які потрібно здійснити в країні, каже Сергій Тігіпко.
При этом я готов проводити і
непопулярні. Я готовий проводити і непопулярні реформи і пояснювати людям, до яких позитивних наслідків з часом вони приведуть, але просто працевлаштування мене не цікавить.
Но просто трудоустройство мене не інтересує.
Політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що обіцянки зробити Сергія Тігіпка прем'єром спрямовані перш за все на завоювання його електорату, ніж на втілення його передвиборної програми.
Юлія Тимошенко з перших днів почала пропонувати крісло відразу Тігіпку, хоча два тижні тому вона заявила, що за її президентство українці забудуть прізвище прем'єра. Дуже дивна метаморфоза, яку я пояснюю суто технологічними планами. Спроба поторгуватися з тими кандидатами, які мали відносний успіх у першому турі, скоріше загравання з виборцями.
Останніми днями декілька кандидатів у президенти заявили про те, що не підтримуватимуть у другому турі ані Віктора Януковича, ані Юлію Тимошенко. Про це повідомили Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко та Анатолій Гриценко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила, готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Напередодні другого туру виборів Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», де слово мають прості українці. Зараз слово викладачці Олені.
Потрібно розібратися з економічними проблемами, від чого, в принципі, ми всі страждаємо. Ну і, мабуть, менше обіцянок і більше серйозних дій, тому що те, що всі зараз розповідають і обіцяють, це все дуже добре, але зрозуміло, що там повинні бути певні непопулярні рішення, щоб розгребти ті завали, які є в країні, вирівняти приблизно якось хоча б ситуацію і максимально, мабуть, лояльний курс відносно усіх, і відносно Росії, і відносно Європи, і відносно Заходу.
Далі побажання від медика Андрія.
Я би хотів би, щоб ця людина зробила нарешті, щоб в Україні була така система, де б можна було отримати інформацію, коли ти хочеш це отримати, а тебе не посилали з одного місця в інше, в тому місці тобі говорили, що це не їх компетенція, а в тому місці сказали, що вони взагалі про це нічого не знають. І це витрачається купу-купу часу.
Чого українці хочуть від президента?
Свобода сьогодні. Майже третина українських школярів не відвідує навчальні заклади через високі морози. Про це повідомив сьогодні перший заступник міністра освіти та науки Олександр Гребельник. При цьому закрито близько половини українських шкіл. Повністю або частково припинили навчання у школах Донецької області, в Чернівцях, Кременчуці, Івано-Франківську, Тернополі, Луганську, а також у деяких районах Львівської області. Як виглядає ситуація на заході України, почуємо докладніше від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, яка зараз на прямому зв'язку зі студією.
Доброго вечора, Мар'яно, і вітаю усіх слухачів Радіо Свобода. У Львові усі школи і садочки працюють, і не було жодного рішення їх зачиняти, адже подається опалення і в приміщеннях тепло. У деяких дошкільних закладах, якщо температура в приміщенні лише 16 градусів тепла, діток батьки не приводили. Учні можуть не відвідувати школи, на розсуд батьків ніхто не вимагатиме жодних довідок. Натомість у Львівській області у 5 районах школи зачинені уже другий день. Мова йде про сільську місцевість, коли школярам потрібно долати велику відстань відстань від хати до школи. Також відмінене навчання у початкових класах у трьох містах, які розташовані поближче до Карпат. У сусідній Тернопільській області зачинені усі школи, окрім одного району і Тернополя, де не навчаються лише наймолодші школярі. Деякі школи перенесли початок занять для старшокласників на кілька годин пізніше, щоб мороз трішки послабшав. Згідно розпорядження міського голови і санітарного лікаря Івана Франківська, сьогодні у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста навчання призупинене, воно буде відмінене і завтра, як і в більшості районах Прикарпаття. Водночас садочки працюють. До слова, в Івано-Франківську температура повітря сягнула рекордної позначки мінус 31 градуса. Люті морози навіть до мінус 34 синоптики обіцяють в області уже сьогодні. Натомість на Львівщині зараз температура мінус 16-18 градусів, а вночі обіцяють до мінус 23 градусів морозу. Такою є ситуація сьогодні у Західній Україні. Мар'яно?
І про цю ситуацію нам розповіла кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. А у Харкові через сильні морози розгорнули пункти обігріву для безхатченків. У спеціальних наметах, встановлених біля станції метро та на ринках, люди без постійного місця проживання можуть погрітися і безкоштовно отримати гарячий чай. Кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова має такі подробиці.
Брезентовий намет біля станції метро «Холодна гора». На вході табличка «Пункт обігріву». Всередині стіл, дві буржуйки, навколо кожної по чотири лавки, поряд дрова, валянки і термоси із гарячим чаєм. Все це для людей без постійного місця проживання. Такі намети для найбільш уразливих верств населення через найсильніші за останні роки морози по всьому місту встановило обласне управління МНС. Кожного дня тут обігрівають десятки безхатченків, а також торговців з найближчого ринку і дітей, які через вимушені канікули у школах, полишені самі на себе і багато часу проводять на вулиці, розповідає рятівник МНС, що чергує в наметі Руслан Чуйко.
В день десь в середньому чоловік 10 приходять. Вчора міліціонери приносили одну жінку, яка замерзла. Її обігріли, напоїли чаєм і вона пішла. Хто буває, просто приходить подивитися, як воно тут все облаштовано. Тим, хто дуже замерз, видаємо валянки, опалюємо дровами цілодобово. О, один відвідувач у нас вже є. Проходьте, сідайте.
Проходіть, присаджуйтесь.
Гостинність рятувальників, утім, злякала бабусю. Подивившись навколо і відмовившись від чаю, літня жінка мовчки залишила намет. Здебільшого безхатченки приходять сюди пізно увечері, каже Руслан Чуйко. Вдень такі люди гріються у метро, в під'їздах чи підвалах, як, наприклад, безпритульна Надія.
Живемо в підвалі. Там у нас типу гарячі труби, батареї. Труби. Гаряча вода є.
Таких пунктів обігріву у Харкові поки три. Вони працюватимуть, аж доки не спадуть морози. Синоптики обіцяють потепління вже наприкінці тижня. Увесь цей час гарячими обідами безпритульних годуватимуть і майже два десятки їдалень, де для безхатченків відокремили спеціальні зали. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
А тепер про ситуацію в українській столиці. Чи був Київ готовий до негоди? Тепер слово перехожим на Хрещатику.
Знаєте, наш Київ ще таким ніколи не був. Просто соромно. Мені здається, вони тільки відпочивають. І зарплату отримують.
Вона вичекала тижнів два чи три, коли це було дійсно конче необхідно. І це було дорого для влади витрачатися на таку роботу. Люди змушені були самотужки там індивідуально робити своїми силами. Вони просто під маркою цих от надзвичайних обставин мають просто додатковий лівий зіст для себе.
Дуже багато льоду і не чистить загалом. Ну, іде дещо почищено, але загалом дуже погано. Мабуть, недостатність коштів, а друга недбалість міської влади, про те, що вона не виконує свої обов'язки.
Якби вони мали волю, то зробили б це. Напевно, волі не мають.
Ще нічого вона не робиться, я міська влада з негодою. Така слезота, не можна дойти. Не до метро я йду, ось вони взагалі везде плохо. Вони не здатні це зробити. Хай вони зматують свої вудочки.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода. Сьогодні до подій у світі. У Франції, де живе найбільше мусульман у Європі, парламентська комісія сьогодні рекомендувала часткову заборону на носіння мусульманських хусток для жінок, що закривають обличчя. Це рішення також підтримує і президент держави Ніколя Саркозі, котрий вважає таку традицію для Франції неприйнятною, бо це, на його думку, є проявом релігійної дискримінації. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Спеціальна комісія парламенту Франції півроку вивчала питання. Майже 200-сторінкова доповідь містить 18 рекомендацій щодо заборони носіння чадри, яка повністю закриває обличчя у громадських місцях, включно з лікарнями, школами чи на транспорті. Така заборона вимагатиме показувати обличчя при вході до установи чи закладу і зберігати його відкритим під час перебування у громадському приміщенні. Недотримання цього правила може призвести щонайменше до відмови у наданні послуг тій особі, котра носить закриту чадру. Це стосується насамперед надання послуг державними установами. В рекомендаціях французьких парламентарів ні слова немає про заборону носіння чадри у приватних місцях чи на вулицях. У Франції, за оцінками експертів, проживає до 5 мільйонів мусульман, і це найбільше у пропорційному відношенні до всього населення країни у Європі. За даними поліції Франції, лише до 2000 жінок-мусульманок носять повністю закриту чадру. Парламентська комісія з 32 депутатів у своїх рекомендаціях посилається на права рівності для чоловіків і жінок і рівності перед світськими законами держави. Тут також йдеться про вимогу ввести заборони на проживання і отримання громадянства для носіїв видимих ознак радикальної релігійної практики. Слухання з приводу цього розпочалися після того, як у червні минулого року Ніколя Саркозі заявив, що будь-яке закрите чадрою обличчя не буде вітатися у Франції.
Чадра – це не релігійний атрибут, це знак покори, це знак підпорядкування. Я хочу наголосити на цьому публічно, що таке не буде вітатися на території Французької Республіки.
Територія де ла Република Франсез.
Більшість французів підтримують таке нововведення. Вони вважають заборону публічного носіння повністю закритої чадри запобіжником проти екстремізму, проти образи гендерної рівності, проти зневажання світського способу життя Франції. Натомість чимало мусульманських лідерів заявляють, що такі дії французької влади є посяганням на релігійні почуття мусульман. Ще не зовсім зрозуміло, чи ухвалить парламент Франції такі рекомендації своїх депутатів, і невідомо, коли це може статися. У всякому разі, як стверджують експерти, до березневих місцевих виборів нічого не буде. Відомо, що у Франції вже діє закон від 2004 року, який забороняє носіння хусток і будь-яких помітних релігійних символів у державних школах. Ісламську вуаль обмежили в школах Великої Британії. Бельгія частково забороняє носити закриту чадру в деяких громадських місцях і на вулицях, але поки що жодна європейська країна не вводила якихось тотальних законодавчих обмежень для носіння закритої чадри. Хоча ці питання дискутувалися у Нідерландах, Данії, Австрії. Очікують, що парламент Франції ухвалить навесні спеціальний закон щодо носіння хіджабів, чим заборонить жінкам-мусульманкам носити його у громадських місцях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Кому вигідні повідомлення про те, що землетрус на Гаїті влаштували американці?
Spanish newspaper ABC quotes Chavez.
Іспанська газета ABC цитує слова Чавеса про те, що американський флот запустив зброю, яка здатна стимулювати сильний землетрус.
Чому в Україні дорожчає бензин?
Ми не допускали більше 20% імпортованого бензину і дизпалива. Сьогодні ця цифра в два рази більше.
Всиновлення бабусь. Як це роблять поляки?
Телефон у хаті родини Джемірисів дзвонив майже без перерви. У слухавці лунали стурбовані, серйозні та навіть часом глумливі коментарі.
Про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної програми передачі «Ваша свобода» така. Наскільки сьогодні безпечно жити і працювати в Україні? Наші гості – Василь Квашук, директор департаменту цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій України, та Ганна Обиход, експерт Ради з вивчення продуктивних сил України з Національної академії наук.
основним пріоритетом діяльності міністерства є попередження надзвичайних ситуацій і особливо попередження можливих техногенних надзвичайних ситуацій.
Абсолютно погоджуюся з усіма тезами, які ми щойно вислухали. І хочу додати, що ті об'єкти інфраструктури, ті об'єкти потенційно небезпечні, які знаходяться у нас на території, які функціонують, становлять дуже значну загрозу, власне, як для території, так і для населення, яке проживає.
Ви зможете почути повтор програми «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Після нищівного землетрусу на Гаїті, який стався 12 січня, почали з'являтися повідомлення про те, що ця трагедія – результат випробування таємної американської зброї. Хто розповсюджує таку недостовірну інформацію? Як з'ясувалося, найбільше стараються державні мас-медіа Венесуели, Росії та Ірану. З подробицями Зиновій Фрис.
18 січня на веб-сайті телебачення Венесуели ВІВЕ з'явилось повідомлення з посиланням на Північний флот Росії про те, що жахливі події на Гаїті викликало випробування американської сейсмічної зброї. Щоб читач і глядач не сумнівався в правдивості цієї інформації, у телевізійному повідомленні мовилося, що американський флот стоїть також за землетрусом 9 січня в північному місті Еурека, Каліфорнія, який, на щастя, не викликав жертв. Венесуельський телеканал повідомив, що нову сейсмічну зброю виготовляли і перевіряли для майбутнього використання проти Ірану. Після цього по телебаченню виступив президент Венесуели Уго Чавес, щоб особисто повторити звинувачення на адресу Сполучених Штатів. За словами Чавеса, Вашингтон використовує землетрус на Гаїті як привід для окупації цієї карибської країни. І практично одразу після цього кремлівський англомовний канал «Росія сьогодні» Russia Today повідомив.
Венесуельський лідер Уго Чавес знову звинуватив Сполучені Штати в руйнівному землетрусі на Гаїті. Він вважає, що за цим стоять Сполучені Штати. Іспанська газета ABC цитує слова Чавеса про те, що американський флот запустив зброю, яка здатна стимулювати сильний землетрус. Він додав, що цього разу це було лише тренування, а кінцева мета – руйнація і захоплення Ірану.
Одна суттєва деталь. На відміну від статті в іспанській ABC, телеканал «Росія сьогодні» не згадує, що Північний флот Росії був, можливо, оригінальним джерелом сенсації від Чавеса. Кремлівський канал «Росія сьогодні», висвітлюючи події на Гаїті, висунув різні антиамериканські звинувачення. Одне з них полягає в тому, що Вашингтон використовує тамтешню кризу для окупації країни. Власне, те ж саме напередодні заявив венесуельський президент. Цю ж інформацію 23 січня повністю подає іранський сайт Press TV. Тут ще такі подробиці, нібито американський генерал-лейтенант Кео Кін, який зараз очолює військові сили з надання допомоги Гаїті, під час землетрусу уже був в цій країні, бо, мовляв, Вашингтон знав про жахливі втрати, які може спричинити нова зброя високої якості. У цьому вирі антиамериканської критики загубилося повідомлення агенції «Інтерфакс Росія» за 20 січня. Російський військово-морський флот називає твердження президента Венесуели Уго Чавеса з посиланням на російських військових науковою фантастикою. Співрозмовник агенції зазначив, що кораблі Північного флоту Росії у Північній Атлантиці здійснюють цілком інші завдання і не займаються дослідженням природних катаклізмів, до того ж пов'язаних з випробуванням зброї будь-якої країни. Та ні іранські, ні венесуельські мас-медіа не поспішили повідомити про ці спростування. Та й навіщо? Адже історія про змову в такому випадку починає валитися як картковий дім. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У морози Рєстаті на пальне відчувається особливо. Адже перед тим, як поїхати, машину зазвичай прогрівають. Та й зараз швидко не поїдеш крижаними українськими шляхами. А повільний рух також вимагає більше бензину. А він якраз в Україні знову подорожчав. Вартість найпопулярнішої марки А95 піднялася за останній місяць в середньому на 64 копійки. В Києві та в Криму можна заправити залізного коня в середньому за 7,70 за літр. Це найвищі показники. На Дніпропетровщині та Луганщині – за 7 гривень 40 копійок. Протягом останніх років ціна на пальне то йшла догори, то падала. Щоправда, стрибки вгору були серйознішими, ніж падіння. І з чим пов'язані такі коливання? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Ціни на бензин на внутрішньому ринку поповзли вгору через те, що Україна збільшила обсяги імпортованого бензину, вважає екс-міністр палива та енергетики, нині заступник голови профільного парламентського комітету, депутат регіонал Юрій Бойко.
Якщо за рахунок нафти може держава впливати на ціни, то заводячи імпортований бензин, тут складніша ситуація. Ми не допускали більше 20% імпортованого бензину і дизпалива. Сьогодні ця цифра в два рази більше. І тому будь-яке коливання цін на бензин і дизпалива на світових ринках, вона через два дні доходить до нас. Немає можливості сьогодні за рахунок непрофесійних дій уряду коригувати ціну на нафтопродукти внутрі країни.
Натомість урядовці відкидають закиди у непрофесійності. А коментуючи ситуацію навколо цін на пальне, заступник директора департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Тетяна Стадник заявила, що судячи з великої кількості машин на дорогах, ціни на бензин для українців не стали кусючими. За її словами, нинішній уряд не регулює їх у ручному режимі, як це, мовляв, бувало раніше. І така політика дозволяє уникнути дефіциту на ринку пального.
В залежності від того, яка ціна на нафтопродукти, які завозяться за імпортом, і вони, звичайно, відіграють велику роль в формуванні ціни. Є якісь коливання в світових цінах на нафту і на нафтопродукти, відповідно, такі ж коливання відбуваються і у нас. А регулювання яке? У нас є така експертно-аналітична група по питаннях ринку нафти і нафтопродуктів. Цінова інспекція Мінекономіки. Ви ж врахуйте, що в нас іде із запізненням на днів 15, а то й більше. Угоди на постачання нафти укладаються на початку чи наприкінці попереднього місяця по тих цінах, які склалися на той момент. І та нафта поступає на заводи на переробку. Це ж треба враховувати.
Тим часом у Японії розробили машину нового типу. Це електромобіль, який здатен долати 300 кілометрів без підзарядки. У нього відразу 4 електродвигуни, вбудовані в кожне з 4 коліс машини на 5 місць. Коли вона надійде у продаж, ціна такого електрокара сягатиме $15,000. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Не бензином єдиним живемо у Польщі, нова мода на всиновлення бабусь. Про те, як можна підтримувати зв'язок між поколіннями за допомогою інтернету, розповість кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Розшукується бабуся для усиновлення. Хочемо її любити, поважати, запрошувати її до себе у хату, щоб відзначати разом з нею релігійні свята. Пропонована ціна за це не ма її ціни. Оголошення такого змісту минулого року з'явилося на одному з польських сайтів. Авторками оголошення заклику були дві дочки пані Агати Чемєрис, що проживають у місті Białostok на півночі Польщі. Телефон у хаті родини Чемєрисів дзвонив майже без перерви. У слухавці лунали стурбовані, серйозні та навіть часом глумливі коментарі. Однак справа закінчилася успіхом, а після деякого часу 5 усиновлених бабусь стали своєрідними новими членами родини Чемєрисів. Пані Агата Чемєрис вважає, що любов бабусі до онуків просто безцінна.
Не ма жодного субституту, не можна нічим того застампіть.
Не можна цю любов нічим замінити. Вважаю, що діти зростають у зовсім іншій атмосфері, коли у них є дідусь та бабуся. Вони займаються пустощами та голублять онуків. Батьки, в свою чергу, мають зосередитися на виховному процесі дітей. На мою думку, за таких обставин виховання дітей є повноцінним. Наприклад, у таких родинах успішно передається дітям спадщина та культурні традиції, зокрема, знання про національне коріння.
І сам то, 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 то
Pani Agata Czemierys zgaduje, że kołyś jej do widczaju dowodyły narikania jej dzitej, koły u szkoli każdego roku 21 stycznia wroczysto wyznaczają Dzień Babusi, a im dowodyło się sumowaty, boż nikomu było darowaty świadkowiły stiłki ta kwity. Inne dzieci na urokach rozważały się, śpiewały pisni, brały za ruky swoich babuś, a moim dziuczatkom było przykro, że one samotni, zauważyła pani Agata Czemierys. Witkoły usynowyły babuś, dzieci pani Czemierys majże każdego dnia z radością obmieniają się z przedbanymi babusiami elektronnymi listami, znimkami ta SMS powiadomleniami. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Ось так можна любити бабусь і рідних, і, так би мовити, всиновлених. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.